Ikalawang nakarang taon, ang 24 na taong gulang na si Jessica Seaborn ay tumanggap ng hindi inaasahang balita. 6 na buwan lamang matapos ang kanyang pap smear, siya ay nagkaroon ng mga precancerous cell sa kanyang cervix na humantong sa mapanganib na antas at nangangailangan ng agarang pag-opera.
I got it all the all clear at a pap smear, and then you know, they said come back in 2 years, and I ended up coming back after 6 months because I noticed these things in my body, and I don't think I would have really worried about it as much if I didn't have this kind of history. And I think it's important to be aware of what's happening with your body.
Kung siya ay naghintay ng mas matagal, sinabi ni Jessica Seaborn, malamang ng kanyang precancerous cells ay matagal pa bago kanyang nalaman.
Chances of, you know, under 25-year-olds kind of having cancer or precancerous cells quite low. But, you know, it's happened to me, and I've had precancerous cells now for 5 years.
Mula sa taong ito, ang mga alituntunin sa pagsusuri kaugnay ng cervical cancer ay magbabago. Hanggang sa kasalukuyan, ang pagsusuri ay sinisimulan mula sa gulang na 18 o sa loob ng 2 taon ng pagiging sexual na aktibo. Ngunit sa ilalim ng bagong alituntunin, ang mga kababaihan ay papayuhan na simulan ng kanilang pap smears matapos nilang umabot sa gulang na 25. Si Dr. Andrew Schuschman ay mula sa National Association of Specialist Obstetricians and Gynecologists. Sinabi niya, ang mga pagbabago ay dahil sa tagumpay ng programa ng Human Papilloma Virus Vaccination na nakatanggal ng karamihan ng strain o uri ng virus na humantong sa cervical cancer.
The technology behind the current or soon-to-be old screening program is almost 100 years old. We've learned a lot about the biology of pap smears and cervical cancer over time.
Tanging isa sa 100,000 kababaihan na nasa gulang na mababa sa 25 ay nagkakaroon ng cervical cancer. Ngunit sinabi ng gynecologist na si Dr. Sean Barnett, ang bagong programa ng pagsusuri o screening ay mangangahulugan na mga mas nakababatang kababaihan na mayroong hindi normal na mga cellula o abnormal cell ay matagal pa bago masuri o ma-diagnosed.
Whilst rates of cervical cancer under age 25 are very rare, that could mean that there are some patients who have the HPV HPV virus active for up to 10 years before their first test.
Sa isang pahayag, ito ang sinabi ng pampederal na kagawaran ng kalusugan.
The HPV vaccination has already been shown to reduce cervical abnormalities among women younger than 25 years of age and is ultimately expected to reduce cervical cancer in this age group.
Ngunit sinabi ni Jessica Seaborn, ang maagang pagsusuri ay nakatulong upang mapigilan ang kanyang mga precancerous cell o mga cellula na maaaring mauwi sa cancer na mabuo o mauwi sa isang bagay na nagbabanta sa buhay. Nababahala siya na ang pagsusuri o pagpapatingin sa doktor para sa ibang mas nakababatang kababaihan sa ngayon ay may pagpapaliban ng hanggang 7 taon.
I wouldn't want to miss anything. I wouldn't want to miss anything about my body or what's changing. So I would still want to have tests done when I was a lot younger.
Ang bagong programa ng pagsusuri o screening ng cervical cancer ay sisimulan sa buong Australia sa buwan ng Mayo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.